helada dadka yidhaah oo ku dhintaan oo ku dhaawacmay gacanta ciidamada midowga Afrika ee ka hawlgala Soomaaliya ayaa u sheegay dalka Baarista inay doonayaan in si buuxda loo siiyo magdhow ka hor inta aan la soo gabagabayn hawlgalka ATMIS dhammaadka bisha December ee sanadka dambe. Kiisaskan ayaa soo jiitamayay muddo sannado ah, inkastoo qaarkood lagu sameeyey baaritaano dhammaystiran. Ururka Al-Shabaab ayaa dadka rayidka ah ee ku dhinta gacanta ATMIS dhowaan u isticmaalay dacaayad iyo cudurdaar markii ururkaas uu ka hadlayay weerarkii ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Uganda ee Buulamareer 26-kii bishii May ayna soo dhaafnay. Mid ka mid a dilalka rayidka waxa uu dhacay 10-kii bishii August sannadkii 2021-ka, waxaana uu ka dhacay meel beer ah oo u dhow tuulada Golweyn ee gobolka Shabeellada Hoose kadib isku dhac dhex maray ciidamada Uganda iyo maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Ciidamada Uganda ayaa dilay 7 qof oo beeraley ahaa oo bulshada qiimo ugu fadhiyey, sida ay baaritaan kadib qirteen ciidamada ATMIS oo xilligaasi ku howlgelayay magaca AMISOM. Mid ka mid a 7 qof waxaa lagu magacaabi jiray Cumar Xasan Warsame, waxaana uu ahaa mulkiilaha beerta ay inta kale ka shaqaynayeen. ciidamada dilka geysta waxay ka socdeen dalka Uganda. Maxkamad militari oo waddankaasi ka socoto oo fariisatay magaalada Muqdisho ayaa ku heshay 5 askari oo reer Uganda ah inay dilkaasi geysteen. 2 kamid ah waxaa lagu xukumay dil, 3 kalena waxaa lagu xukumay 39 sano oo xarig ah. AMISOM xilligaasi waxay sheegtay inay ciidankeeda rasaasis weydaarsadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab, 1 askarina uu uga dhintay, mid kalena uu dhaawacmay. waxayse intaas ku dartay inay qaadayso mas-uuliyadda dhammaan dadka dhintay, sida lagu sheegay war saxaafadee soo baxay kadib markii lasoo gabagabeeyey baaritaanka. Maxamed Xasan Maxamuud oo loo yaqaano Avocato Morocco waa qareenka ehelada dadka lagu dilay Golweyn. waxa uu iga sheekeeyey dadaalkii ay mareen sidii ay AMISOM ugu qancin lahaayeen inay qaadato mas-uuliyadda dilka.
taliska AMISOM markaan u tagnay, iyagu waxay concern ka qabeen demonstrationka iyo dooda shacabka iyo beerihii iyo xaggaas oo problem ka taagan ay ka qabeen concern ka qabeen, waxay naga dalbadeen in meydka la duugo. anaguna waxaan niri meydka lama duugaayo ilaa aan maxaa la yidhaahaa abtiqinatiin meydka inaad disheen dad innocentiya oo civilian ah oo si ula kaca intentional oo aad u disheen ood breach gareyseen human rightska maaragtay international human rightska aad maaragtay breach gareyseen ilaa aad ka cadaysiin meydka lama duugaayo. saasaan ku niri statementigiinana aad ka saxdiin. halkaas ayaa dood dheer nagu dhex martay.
Avocato Morocco ayaa galka Baarista u sheegay in qaabka ay AMISOM u sheegayeen sida ay wax u dhaceen isbeddel badan uu ku yimid kadib markii ay tageen Golweyn.
guddiga qabteen oo meeshii qoladii kasoo baxday arrintu waxay gaartay AU-day gaartay qoladii mas-uulka ka ahayd. markii gaareen ayaa waxaa lasoo sameeyey lasoo form gareeyey guddi 9 ka kooban oo loogu talagalay inay investigation gareeyaan oo fact finders ah wixi dhacay. kuwaasaa yimid, kuwaasaa marka baaris ku sameeyey. iyaga ayaa caddeeyeen marka arrintaanu inay ay ahayd dadkan dad civilian ah, beerahooda jooga, crossfire na aan ku dhimanin, shabaabna aan ahayn guddigaasa goladaasa cadaysay. guddigii marka reboorki ay geeyeen oo AUD una ugu noqdeen ayaa wuxuu noqday in Uganda mas-uuliyadda saaro inay court martial waxa la yidhaaho soo diraan oo ay maxkamadeeyaan dadkaas.
way marka mas-uuliyad buuxdana way qaateen.
mas-uuliyad buuxdana way qaateen.
bishii November 2021-ka maxkamad military oo fariisatay intii u dhaxaysay 2-12 bishaasi ayaa xukun ku riday 5 askari. 2 kamid ah waxaa lagu xukumay dil, 3 kalena waxaa lagu xukumay 39 sano oo xarig ah. 17-kii bishii December 2021-ka mas-uuliyiinta safaaradda Uganda ee Soomaaliya waxay heshiis la saxeexdeen wakiilka 7 qoys ee lagu dilay Golweyn. waxaa lagu sheegay heshiiskaasi inkasta oo xukunkii dhacay ay ciidamada Uganda bixinayaan $100,000 oo ah kharashkii baxay oo la siinayo ehelada 7 qof. waxaana lagu sheegay oo kale in qoysasku ay caafiyeen ciidamada Uganda islamarkaana aysan wax dambe ka codsan doonin. Maxamed Cabdi Macalin waxa uu ahaa wakiilka 7 qoys ee heshiiskaasi saxeexay. waxaa dadka dhintay ka mid ahaa adeerkiis Cumar Xasan Warsane, waana wakiilka 7 qof ay u soo wakiisheen inuu xaqooda u raadiyo.
waxaa laga qaaday lacag gaaraysa $100,000 oo ku magacaaban expenses aanan magdhowga ahayn meeshaas ayna noogu istaagtay ilaa hadda.
Wax documentiga oo ay ku aqbaleen miyay jirtaa inay magdhow bixinayaan?
Waa word of mouth aha.
Dadka kale ee ku dhintay weerarkaas waxay kala ahaayeen Xasan Maxamed Xaaji, Cabdulaahi Cabdulla Hilowle, Mahad Maxamuud Xaashi, Maxamed Cusmaan Cali, Siidow Maxamed Yuunis iyo Xaajow Nuur Cabdiraxmaan. Abukaato Maxamed Xasan Maxamuud Abukaato Marooko ayaa galka baarista uga waramay inay qoysasku mar walba doonayeen in ciidamada Uganda qoraal ahaan ku sheegaan waxa la kala qaadanayo iyo sida loo dhigayo qaabka uu dilku u dhacay, taasi oo uu sheegay in xilligaas ay ka warwareegayeen ciidamada AMISOM. Abukaata Marooko waxa uu sheegay oo kale in maadaama uu dilku ka dhacay Soomaaliya ay muhiim tahay inay dowladda Soomaaliya difaacdo muwaadiniinteeda.
Dowladda Soomaaliya iyada ayaana represent garaysa, waxa lala dhiin garaynayana waa dowlad jurisdictionka meesha waxa ka dhaceena waa dhul Soomaaliyeed, ciidankuna waxay u joogaan dowladda Soomaaliya u joogaan. Marka anaga waxaan ka rabno waxa waaye in official maaragtay politically in arrinta la galo oo loo sheego in aanay suurtagal ahayn in ay shacab ka dilaan oo saas ay uga tagaan, inaysan suurtagal ahayn oo arrinta compensationka ay ka qayb qaadato dowladda maaragtay hadda jirtaahu ay u sheegto dowladdaas hadday xariirka ay xumaynayso iyo hadday samaynaysaba iyagaa og, laakiin processkii diblomaasiga ahay inay iyagu galaan. Haddii ay fulin waayaanna ay naga kaalmeeyaan as legal aid, inay naga kaalmeeyaan dacwadahaas aan rabno inaan ku qaadno ciidankaas waddanka jooga maaragtay jibiyey qawaaniinta adduunka ah in wax laga qabto, inay naga kaalmeeyaan. Saas aan dowladda ka rabnaa, waana bilaabi doonaa. Hadda aniga London aan joogaa, ballankeen wuxuu yaabay aan Soomaaliya ku laabto mar dhow inaan arrintaas approach garayno, xukuumadda hadda jirtana u tagno. Waxaana filayaa inay positive noqon doonto.
Caasha Salaad Ciid oo ku nool degmada Dayniile waa hooyada marxuum Cabdifataax Salaad Maxamed oo 24 jir ahaa markii uu dhimanayay bishii Janaayo 2017. Dilkiisa waxaa lagu eedeynayaa ciidamada Uganda ee ku sugnaa deegaanka Arbacow ee duleedka magaalada Muqdisho. Saldhigaasi oo ka mid ahaa kuwii ay dhowaan wareejiyeen ciidamada AMIS waxay iga warantay sida uu wiilkeedu u dhintay.
Wuxuu ka dhacay kuwii xamar inta dhacaysa muddada isku xiri jirta.
Marka bal shilkani siduu u dhacay faahfaah.
Shilku wuxuu dhacay xilliga isagoo kasoo rakaabsaday arkuy kasoo socda oo xamar usoo rakaabsaday oo wuxuu ka horimaaday gaarigaan oo wadadan xamar ka baxda ka horimaaday. Wadada ugu ka booday uu ka laxantagay uu ku qaaday marka saasuu u dhacay shilka marka.
Kabacdi maxaa sameysay?
Maxaan sameynaa ma qadar ilaahay dhacay maxaan qaban karnaa kulli baawurkii marka galabta lagu deyta oo la soo qabtay ayaana saldhigoodi maasha allah qaaday waxbaa qoraa qaal la qoray waxbaa la kala gudbiyey kulley badi maan qaadaa la kulli baa iska qaalaan intaas ayado intaas awoodada uga qoraan qaasi waxaa socdaa.
Waagat marka hadda waad ila soo xariirteen weriyahaan baad ila soo xariirteen, waxaa doonaysaan kiiska inaad soo nooleysaan ujeedada ila soo xariirteen waa maxay?
Waa kiiska ina maalayna naa aan ku dhisaan kulayna maan lala saaro
maxaa doonaysa hadda adiga hooyo ahaan?
Waxaan doonaa anigu hooyo ahaan waxaan kuleenahay in wax nala qabto, waxaan kuleeyahay dowladda iyo bani muslimiin oo dhan waxaan kuleenahay caalamka wax nalaga qabto, waxaan kuma qudisi meel nala saaro kuley ninkaas waan dhaafe ilaa jinaan fardiso bushaariya inta soo codsanayna.
Dhacdo kale oo lagu eedeynayo howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya waxay dhacday bishii August 2017 waxayna ka dhacday meel u dhow tuulada Maykaray oo aan ka fogeyn magaalada Garbahaaray ee gobolka Gedo, halkaasi oo lagu dilay 3 qof oo rayid ah. Dilka 3 qof waxaa lagu eedeynayaa ciidamada Itoobiya ee ku sugan deegaanka Garbahaaray. Ducaale Cali Muuse waa afhayeenka 3 qoys ee ay ka dhasheen dadka dilka loo geystay.
Waxaa noo sheegay nimankii geelbi meeshii ka fuliyeen meeshiina sabab iyo nimankii baa ku diriray baa la yiriya warka hayo telefoonadoodii baa la waayey, sidaasaa lagu raad qaada sidaas iyadaana nimanka raadkooda ku baxay oo lagu helo magarad kadib baa jirma meeshii joogay. Yaana soo sheegay maalinkii habeennimadii in markii nimankii la waayay waa lagu maqan yahay yiri dadka ayaga baa aagi aaday dadka ayaga haba soo sheegay magarad
marka maxaad sameeyseen marka kadib maxaad sameeyseen
annagu meeshanaga baan soo qaadanay hadii meed waajib u leeyahay hadii la helo in la duwaa waajib ah waa duunay wadadii u lahaabaan marinay annagu xariir baan damacnay la sameeyna waa noo suurtagal weeyday waan soo baxnay annagoo toddoba oday ah xamar baan nimid safar dheer baan u soo galnay inaan la kulanaan damacnay kulanka asaga ahaa waxaan nimid bishii kowiyo tobnaad baan nimid ilaa iyo aminkaana wax jawaaba kama hayno haddii laba dhib baan haysto dhibkii nairobi st iyo dadkii nagala laayay iyo annagoo odayaal ahaana xamar goodoon ku oo wax nala hadlan aan laanahay labadaas dibna waa qabnaa
maxaad ka doonaysaan amison atmis ba hadda la yidhahday
atmis waxaan ka dooneynaa magdhow baan ka rabnaa magdhow baan ka rabnaa saddexdaas nin oo shacabka ah oo labana geela ay la joogeen nina dameerka dhaanka u watay oo dulamka iyo baalkii gardaqada ay ku dileen baan magtoodi ka rabnaa magarad
waayo wax yar iiga sheeg marxumiinta dhintay adoo ku bilaabaya cabdulaahi cusmaan cige daadiisa waa sheegtay 77 jiray laakiin caruur ma ka tegay ehelkiisa bal wax yar iiga sheeg tuulada uu ku noolaa
cabdulaahi cusmaan cige waa nin 77 jiraha caruur badan buu leeyahay caruurtiisi baa hataa caruura sii dhalay anigu hadda intaas weyna ma dhihin kare laakiin ninkaasu 20 asiga dadkii dhalay iyo dadkiisii dhalay waa dhihin saan filaayo ma garad ninkan kale axmed xuseen cilmi wacdada kama tegin cabdulaahina laakiin ninkaas baa dadkiisii iyo agoontiisii ay duran tahay ninkan cabdulaahi ah ninkii dhalay oo cali xuseen cilmi la yidhaahdo oo axmedna ula dhashay ninkaas asagana caruurtiisii caruur badan buu leeyahay oo dad waxaa u jooga markay u yaraata 12 qofa oo laba bahooda
madaxa howlgalka atmis ee soomaaliya maxamed alamiin suweef ayaa galka baarista u sheegay in howlgalku uusan haysanin dhaqaale uu ku wada bixiyo magdhowga iyo xaqsiinta dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay iyo kuwa hantida uga burburtay gacanta ciidamada atmis oo horeyna loo dhihi jiray amison madaxa howlgalka atmis maxamed alamiin suweef waxa uu galka baarista u sheegay in ilaa haatan ay laba kiisun ka bixiyeen magdhow madaxa howlgalka atmis ee soomaaliya maxamed alamiin suweef waxaan weydiiyey inta kiis ee xilligan u diiwaan gashan amison ee ay baarayaan ama lasoo gabagabeeyey kuwaasi oo isugu jira dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay gacanta ciidamada amison oo haatanna ah atmis
I can say maybe like 74 cases, but the major.
waxay ila tahay qiyaas ahaan ilaa 74 kiis, laakiin shilalka waa weyni. Waxaan dhihi karnaa waa 5 oo aad loo wada yaqaan, sida tan lagu sheegay ee ka dhacday marka. Laakiin guud ahaan shilalka dhacay waxay ka badan yihiin 70.
maxamed alamiin suweef waxa uu ii sheegay in muddada baaritaanka iyo in magdhow la siiyo ehelada dadka dhibanayaasha ah ay muddo dheer qaadato sidoo kale waxa uu ii sheegay in howlgalku uu wax ku biiriyey duugta ama daaweynta kiisas kale waxa uu ii sheegay oo kale in mid ka mid ah wadamada ciidamada u soo diray soomaaliya ay wax siiyeen ehelada askar soomaali ah oo la dilay 2018 suweef waxa uu intaas ku daray in wadamada qaarkood ay bixiyaan waxa ugu yeedhay excretia payment oo ah lacag un garasho ah oo aan magdhow ahayn oo la siiyo ehelada dadka uu dhibku soo gaaray tusaale ahaan waxa uu soo qaatay $100,000 ee la siiyey ehelada dadkii lagu dilay nawaaxiga golweyn waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in ehelada dadka lagu dilay golweyn aysan helin magdhow waxa uu intaas ku daray oo kale in dhowaan mid ka mid ah wadamada ciidamada u soo diray soomaaliya ay iyaguna wax siiyeen ehelada qof caruur ah oo ku dhintay shil baabuur oo ay ku lug lahaayeen ciidamada amison eheladaasi oo uu sheegay in la siiyey $20,000 bishii Noveembar ee aynu soo dhaafnay waxa uu sheegay in wadamada ciidamada soo diray ay qaarkood go'aansadeen inay si toos ah ula xaaltamaan dhibanayaasha hase yeeshee waxaa jira ayuu yidhi kiisas lasoo gabagabeeyey oo sugaya in lacaga loo helo waxaan doonayaa ayuu yidhi inaan dedejiyo soo xirista kiisaska dadka ku dhaawacmay iyo kuwa lagu dilay gacanta ciidamada amison waxaan doonayaa ayuu yidhi inaan arrintaasi dedejiyo si aan miiskayga u nadiifiyo maxamed alamiin suweef waxa uu intaas ku daray in atmis aysan lacag u haynin inay magdhow siiyaan ehelada dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay gacanta ciidamada atmis oo horey u ahaan jiray amison balse ay qabteen bandhigyo ama rowshow oo ay doonayaan in wadamada qaarkood ay lacag siiyaan Amazon si ay iyaguna magdhow u siiyaan ehelada dadka dhintay ama dhaawacmay. Waxa uu ii sheegay in wadamada uu xiriirka la sameeyey ay ka mid tahay dalka Imaaraadka Carabta. Maxamed Alamiin Suweef waxa uu iga waramay lacagta uu u baahan yahay inta ay la-eg tahay.
Estimatively, I can say maybe two million. Two million is not a big amount, but.
Waxaan dhihi lahaa ilaa 2 million. Ma aha lacag badan, laakiin hawlgalku sida hawlgallada kale waxa uu ku tiirsan yahay qaaraanka wadamada aan iskaashiga leenahay oo ay ugu weyn yihiin midowga Yurub iyo Ingiriisku.
But what I'm trying to do is to push other non-classical partners.
Waxaan samayn doonaa in aan ku cagaarino wadamada aan taariikh ahaan waxba nagu biirin jirin, laakiinse ku dhow Soomaaliya dhinaca xidhiidhka taariikhiga ah iyo dhaqankaba. Tusaale, wadahadal aan dhowaan la yeeshay Abu Dhabi wuxuu lahaa yididiilo in loo bandhigo wadamada Khaliijka. Waan ka shaqaynayaa taas. Waxay ku jiri doontaa halka ugu sarreysa ee waxyaabaha mudnaanta ii leh, sababtoo ah dadkaasi way nugul yihiin waxayna u baahan yihiin taageeradeenna.
Maxamed Alamiin Suweef waxa uu carabka ku adkeeyey inaysan jirin cid magdhow ka bixin karta naf baxday. Maxamed Guureed waxa uu horey la taliyay dhinaca farsamada ugu soo noqday qaybta dabagalka iyo falanqaynta ee dadka ku dhaawacma iyo kuwa ku dhinta gacanta ciidamada Amazon. Waxa uu la soo shaqeeyey intii u dhaxaysay sannadihii 2015 ilaa 2017.
Markaan Amazon aan la shaqeynayay, xogta waxaan ugu soo tegi jiray anagoo xafiiskayga wuxuu ahaa lana force commanderka xafiiskiisa, macluumaadka sekretarada ka yimaadaan baynu soo gudbi jireen. Markaas waa la socotay Amazon operation badan oo offensive ah bay jireen ilaa markii laga soo eego 2016-kii. Marka xog badan mitii maan helin, laakiin badanka xogta waxay nooga imanaysay miidiyaha, wararka local newska Soomaaliya iyo social mediaha ayay nooga imanaysay. Marmarna u dhici jirtay in Soomaali police kuna soo sheegaan xog accident dhacay oo aanan laakiin Amazon aan helin aan ka helin. Laakiin dib ugu noqon jirna markaan helnay information ka miidiyaha, sektoradan waydiin jirnay verification process oo dib u baarin anagu kutaygaas ku noqonaynan aan xogta xaqiijinayna waxa la sheegay inay dhacay ama inay dhaceen. Marka su-aashaada loo fiirsado, sektoradu way kala duwan yihiin macluumaadkii noo soo tabin jireen. Sida la socotay, sektoradu aad u kala mashquulsan yihiin. Sektorka ugu hawl badnaa waxaa sektor 1 oo ciidamada Uganda isu gashanayo. Sektorka labaad waxaa sektor 2-6 oo Burundiya isu gashanayo. Labadaas sektor waxay kaga duwan yihiin sektorada kale. Raashinkooga iyo shidaalkooga Muqdisho looga qaadaa waxaa la geeyay gobollada ay geystaan. Marka waxaa caqabada ku ah markay wadooyinka marayaan in amba wax qarax loo geliyo, amba dagaal, amba dad wadooyinku jiidka oo yaryar inay dad jiiraan. Marka mar walba xogta wax heli jirnay. Sektorada naga sii fogfog sida sektor triga, tuga iyo fiveka, xogtooda si rasmiya mar walba nooguma iman jirin. Laakiin waan heli jirnay hadday wax dambi dhacaan inay isutabiyaan.
Bal waxaa sharaxdaa shuruucda Amazon haatan ah ATMIS uga taala magdhow bixinta qofka ay gacantooda ku dhinta ama ku dhaawacma.
Xafiiskan civilian casualty tracking markuu abuurmay, waxa qawaaniin oo xagaya Amazon hadday dambi galaan ma jirin. Marka xafiiskay wuxuu ku hawlsanaa inuu sameeyo waxa la yiraahdo SOP amba standard operating procedure oo tusaya hadday Amazon dhaawac geysato amba dil amba wax property damage ay dul wax alaab ay ka jiriyaan siday u xaqin lahaayeen. Marka African Union male amba mishinada kale African Union sida South Sudan amba Mali ka jira male ayagana procedure. Marka waxaa noqotay inaan anagu develop gareyno. Marka ka Amazon waxaan Amazon in la ogaado waxay kula jirtaa agreement dowladda Soomaaliya federaalka oo taas oo sheegaysa inay ciidamada Amazon infiltration dowladda federaalka Soomaaliya ka helay ku shugan inay amniga sugaan. Marka agreement kaas ayaa basis noo ah. Marka SOP-gan aan anagu develop gareyno waxaan ku xaqnay then waxa la yiraahdo express payment amsom an wax samadona amba amba wax miyis wanaaga lacag xanisa laakiin in dambi qaadanin amba waxa la yiraahdo liability yani qaadanin mas'uuliyadda ka daadsay ciidamada amsom haday khald galaan waxa ku dabaqmay qawaaniinta wadankooda ee kiimaadeen qawaaniinta soomaaliya kuma dabaqmay ciidamada amsom marka uu timaadad dilka an excursion payment ka loogu tagay ama samadonka qiimaha ku qabeenay waxay taban kun wixii daawaca amba property damage-na ugu badnaan wuxuu ahaa taban kun amba wixii ka yar inay ciidamada amisom ay ku bixiyaan laakiin intii aan joogay 2015-kii ilaa 2017-kii dhammaadkiisa wax qiimana ma bixin because amisom ma haysatin capacity amba resource ee lacagta inay ku bixiso
dadka dhibanayaasha ah iyo ehelkooda maxay yihiin caqabadaha ka haysta siday cadaalad u heli lahaayeen
caqabadaha ugu waaweyn horjooga dadka waxa weeyaan kaysaskooda marka hore yar adagtiin toos u soo fadhiyaan waa amisom waxay dhexdegan yihiin muqdishoer qodarka xalane markaas dadka civilianka ku adagtay mar walba si fudud inay kusoo gaaraan xalane intii oo xafiiskiga ku yaalay markaasaasi waa number one number two-nana baaritaanku marmar aad buu u raacayaa biladaa deer buu qaataa marka intii sugayaan taasina waqti deerba ku noqotaa iyo ta saddexaad oo ah marka baaritaanku dhammaado dadkii la xaqi lahaa amisom kaysas badan oo weli la xaqin amba dadkii wax magdhowo laga bixin ayaa jira marka taasina weli way sugayaan dadkii intii anjimaad kaysaskii aan ogaa weli magdo wax magdhowa may helin oo taasina waxa u sababa amisom may miisaaniyad ku filan oo kaysaska lagu xanin lahaa may helin weli
inkastoo ciidamada admis ay qaateen mas-uuliyadda kiiska golweyn oo ay sheegeen inuu ka duwan yahay kiisaska kale haddana maxamed alamiin suweef waxa uu galka baarista u sheegay in ciidamada admis ay inta badan ku sugan yihiin goob dagaal ama khilaaf ayna ka dhalan karaan dhibaatooyin aan loo qastin sidaasi darteedna ciidamada admis ay ku adag tahay inay dhabarka u ritaan tusaale ahaan waxa uu sheegay inay jireen lix qof oo ku dhimatay dagaal dhexmara ciidamada qeybta shanaad ee amisom iyo al-shabaab waxaa meeshaas ka dhacday ayuu yidhi rasaas isweydaarsi iyo qarax qofna ma sheegi karo ayuu yidhi inay dadkaasi dileen ciidankeenna ama inay ku dhinteen qaraxa iyo rasaasta ka yimid dhinaca al-shabaab barnaamijkii galka baaristuna waa nagay intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo